það voru loka orð þingmannsins áttur sem að gerði það verkum að ég hafi orðað þessari aldáun hans á fórsetisráðan og ég var svo mikil um það, það var það fleiri hér. En það var ýmislega skynsamlegt sem kom fram í ræðu þingmannsins, að mér fannst hann tala á þann hátt að þyrst að sína mikla varúð hvað varðar ríkisfjármálin. Og nú að safnast hérna fyrir utan virðulegi forseti félagar og BHM og hjúkrunarfræðingar sem eru nú í verkfalli og eiga það yfir höfði sér að verkfallsrétturinn verið tekin af þeim. Langar til að spyrja þingmann háttvirtan, hvað finnst honum þær ræður sem að hæstvirtur fjármálaráðherra hefur haldið hér skattalækkanir sem að sviðrúmið sem að hér er að koma á að gefa honum til þessa þeirra verka.
Nú svarar andsvaraður sinni háttvirtur þingmaður Þorsteinn Sæmundsson.